Növbəti oyunları keçiriləcək. C qrupunda Bakı vaxtı axşam saat 9-da Fransa Rumıniya ilə, gecə saat 12-15-də qalmışsa İtaliya Hollandiya ilə qarşılaşır. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Müsavat Partiyasının divanı toplaşıb prezident seçkisini boykot eləmək ya seçkidə iştirak məsələsini müzakirə edib. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik olana kimi Müsavat Partiyası öz lideri İsa Qəmbərlə seçkiyə getmək istəyirdi. Ancaq seçki məcəlləsinə son dəyişikliklərdən sonra Müsavat bildirdi ki, belə məcəllə ilə seçkiləri boykot da eləyə bilər. Məcəlliyə son dəyişikliyin məğzi budur ki, prezidentliyə namizəd olmaq istəyənin yığılan imzalarda problemi olsa pul girovu qoya bilərdi və namizəd kimi qeydə alına bilərdi. İndi yeni məcəllə buna imkan vermir. Müxalifət namizədlərinin yığdığı imzalarda isə həmişə bir problem olur. Məsələn, keçən seçkilərdə Eldar Namazova dedilər ki, onun qohumlarının imzaları saxtadır. Müxalifət deyir ki, qohumlarının imzalarını saxta çıxardanda o biri imzalardan nə gözləmək olar? Səadət Akif qızının reportajı.
Müsavat Partiyası divanı bugün seçkiyə getmək barədə qərarını müzakirə edib, amma partiya hələlik qəti fikrə gələ bilməyib. Gələ bilmədiyi üçün də hələlik partiyanın seçkiyə getmək qərarı öz qüvvəsində qalıb. Amma razılaşdırılıb ki, yerli strukturlarda bu yöndə müzakirələr davam etsin. Bəs partiya rəhbərliyi arasında kimlər çoxdur? Boykot tərəfdarları yoxsa seçkiyə getmək istəyənlər? Partiyanın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu partiya daxili məsələdir.
Bizdə müzakirə argumentlər səviyyəsində gedir ki, bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, Müsavat Partiyasına nə verəcək, seçkidə iştirakın müsbət tərəfləri nədən ibarətdir, mənfi tərəfləri nədən ibarətdir, yaranmış vəziyyətin özəllikləri nədən ibarətdir. Bu argumentlər dəyərləndirilir.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra təbliğat müddəti 120 gündən 75 günə endirildiyi üçün partiya başqanı hesab eləyir ki, seçkiyə gedib-getməmək barədə qəti qərarın verilməsinə hələ vaxt var.
Divan qərar aldı ki, biz bir tərəfdən seçkilərdə iştiraklə bağlı qərarımızı tam həcmdə yerinə yetirməyimizə davam edək, seçkilərə yəni hazırlıq tam həcmdə həyata keçirilsin. Eyni zamanda partiyanın bütün strukturlarında mövcud vəziyyət və bu mövzu ilə bağlı söhbətlər, müzakirələr davam etdirilsin.
Müsavat funksionerləri isə hesab edirlər ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmək gücündə olarsa, onda onlar tərəddüd etmədən bu yolu seçəcəklər. Müsavat Partiyası aparatının rəhbəri Arif Acılın fikrincə, seçkidə iştirak etmək üçün gətirilən argumentlər də zəif deyil.
Yəni, seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni, seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idi. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi, özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklərdən sonra müxalifətin seçkidəki şansının itirilməsi qənaətindədir.
Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə seçkilərə qatılarsa, o artıq məğlubiyyətlə hesablaşmış olmalıdır.
Ərəstun Oruslunun fikrincə seçkidə iştirak edərsə, müxalifət məhdud olsa da tribuna əldə eləyəcək. Amma Ərəstun Oruslu deyir ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmə gücündə olmalı, seçicinin o cümlədən beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq lazımdır.
Boykota gəlincə isə boykotun da iki tərəfi var. Demək, bir tərəfdən boykota gedirsə, boykotu tək başına etməməlidir. Beynəlxalq aləmi də buna cəhd etməyə çalışmalıdır və eyni zamanda cəmiyyət boykota getməlidir. Yəni, müxalifət boykota gedir, bu hələ heç bir şey demək deyil. Müxalifət bu boykotu nə dərəcədə aktivləşdirə bilir və cəmiyyət ora cəlb edə bilir seçkiləri. Hər şey bundan asılıdır.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişiklikdən sonra Azadlıq bloku seçkini boykot qərarı verib, Müsavat Partiyası isə seçkiyə qatılıb-qatılmamaq barədə son qərarını seçkiyə 2-3 ay qalmış verəcək.
Səadət Akif qızı. Maraqlıdır, qaz olmayan Bakı kəndlərinin sakinləri seçkidə kimə səs verirlər? Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz Bakı kəndlərinin sosial problemləridir. Kontekstin hər buraxılışında bir neçə kəndin vəziyyətindən danışacağıq. Bugün söhbət Maşdağa, Bilgəh və Nardarandan gedəcək. Avropaya gedən qaz Maştağıya nə vaxt gələcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nardaran, Maştağa və Bilgəhəm problemi təkcə qaz deyil. Zibilin yığışdırılmaması başqa ciddi problemdir. Yerli sakinlər deyirlər ki, külək biraz güclənəndə havada uçan zibilin əlindən küçüyə çıxmaq olmur. Ya kanalizasiyanın yoxluğu. İndi Nəqliyyat Nazirliyinin elanından sonra aeroport yolunun yenidən tikilməsindən bu kəndlərin sakinləri Bakıya gedəndə ya geri qaydanda tıxaca düşüb mənzil başına yarım saatda geç çatacaqlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 2004-2008-ci illər üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramında Bakı kəndlərinin elektrik enerjisi ilə və təbii qazla bütünlüklə təmin edilməsi, magistral və məhəllə daxili yolların təmiri, su kəmərlərinin yenilənməsi, kanalizasiya sistemi yaradılması və əhalinin məşğulluğu ilə bağlı bir sıra tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət proqramının icra müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalıb. Bakı sakinləri isə deyir ki, Avropa dövlətlərinə qədər gedib çıxan Azərbaycan təbii qazını və elektrik enerjisini öz mənzillərində hələ də həsrətlə gözləməkdədirlər.
Qaz yoxdur da.
Axırıncı dəfə çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alır, bir deyir gələk səkək.
Bir adam gəlib deyir, gör, baxmır ki, qaz var, yoxdur. Gəlsin, baxın, gördüm, bir qram qaz gəlib, şüka dənəsi, sən gəlmir.
Göyə təmir edirlər. Nə qədər təmir qurtarmıyor?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dairəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlib, yoxlayan yoxdur ki, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyilə
bilməz. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən baxı çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad. Yəni, ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qurtaracaq. Amma əsas qlobal işlər həyata keçiriləcək.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhmimiz ucbatına kiməsə borc hesablanıbsa, bu sübut olunmalıdır. Sübut olunursa əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maştağa, Bilgəh, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maştağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri Çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür. Hiç baxan da yox.
Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Ancaq hazırda olan hamısını birdən-birə bərpa etmək mümkün deyil. Çünki avtobuslar hissə-hissə gətirilir və gətirildikcə biz araçlar aparılır. Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Vallahi bizim məhəllə var, bir də meşinin, ən vacib meşinin yolu var. Yəni neçə illərdir, palçını üzürük.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov paytaxtda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə işlərin davam etdiyini deyir. Ancaq görüləcək işlər sırasında məhəllə daxili yolların təmiri yoxdur.
Ümumiyyətlə qəsəbələrə biz yol çəkmişik. Keçən dəfə Zabrat Balaxanı Mehtəbat istiqamətində yol açıldı. Məhəllə daxili yolların əksəriyyəti bizim balansımızdadır. Ona görə onu mən deyə bilmərəm.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə iyunun 13-dən Sabunçu dairəsindən hava limanı istiqamətindəki magistral yol bağlanacaq. Səbəb 14 kilometrlik 8 və 12 zolaqlı yolun tikintisidir. Buna görə də Buzovna, Suraxanı, Mərdəkan, Şüvalan istiqamətində hərəkət edən marşrutlar Zabrat Maştağa yolu ilə hərəkət eləyəcək. Tikinti işlərinin nə qədər sürəcəyi bəlli olmasa da, bu kəndlərdə yaşayanların mənzil başına ən azı 1 saat geç çatacağı indidən bəllidir.
Nardaran Maştağa birgəhdən Aygün Muradxanlı danışdı. Bakı kəndlərinin sosial vəziyyəti mövzusunu sabahki kontekstdə də davam etdirəcəyik. Sabah Mərdəkandan və Şüvəlandan danışacaq. Bugünkü kontekstdə araşdırmamız isə davam edir. Marif Çingizoğlu araşdırır ki, elanla işə düzəlməyə gələnlərə nə deyirlər? İşə götürməyəndə nə deyib götürmürlər?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Elanla işə düzəlməyə gələn qıza gəlinə müdür deyir ki, axşam saat 8-dən sonra gəl. Bu nə deməkdir? Son vaxtlar nəqliyyatda, mağazalarda iş elanlarına tez-tez rast gəlinir. Bu elanlarla işə düzəlməyə gedənlər iş tapa bilirlərmi? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırır.
Satıcı tələb olunur. Bakının müxtəlif küçə və meydanlarında, divarlarda, mağaza və ofislərin qapılarında bu kimi elanlara tez-tez rast gəlinir. Amma bu elanlar təkcə satıcı tələb olunur cümləsindən ibarət deyil. Bu elanlar çox çeşidlidir. Misal üçün, bəzi elanlar var ki, ancaq 18-25 yaş arası yaxud xarici görkəmi olan qızlar işə dəvət edilir. Bu elanlarda təcrübə, təhsil, hansısa dili bilmə və s. başqa bacarıq və keyfiyyətlər tələb olunmur.
Hara gedirəm, deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Öz də yazılıb orada, siz klasiyi bunu yaşıqdır, zəkim. Niyə? Peki, mənim işə ehtiyacım var, ailə savadlı qadınam.
Elə həm söhbətim olan Lalə xanım ana dilindən başqa daha 2-3 xarici dil bilməsinə baxmayaraq, normal maaşlı iş tapa bilmir. Deyir, hara gedirsə, bu kimi seçiciliklə üzləşir.
Əgər xarici dili təmiz bilirəmsə, müxtəlif dilləri bilirəmsə, mən niyə işə qəbul olunmamalıyam? Hə? Mütləq elə mənim 25 yaşım olmalıdır, 15 yaşım olmalıdır. Niyə? Səbəb nədir? Onlara savad lazımdır, yoxsa gözəllik lazımdır. Qoy onu qeyd eləsinlər.
Lalə xanım deyir ki, yaş və gözəlliklə bağlı qoyulan tələblər ona işsizlik bariyerini aşmağa imkan vermir. Hətta bəzi yerlərdə gözəllik yarışması keçirilirmiş kimi işə götürülənin əl-ayağının düzlüyünə, gözünün rənginə, saçının düzümünə və s. məsələlərə çox ciddi fikir verilir. Bax, elan vermişsiniz. Nə təklif eləyirsiniz o gələn adama? Satıcı tələb eləyirsiniz. Birincisi nə istəyir? Qız olsun, oğlan olsun?
Dəxli yox.
Yaşı da fərq eləməz.
Fərq eləyir. Yaş fərq eləyir.
Nə qədərdir məhdudiyyətiniz? Yaş məhdudiyyət nə qədər olsun?
Arzı 18-25.
Bu da işçi tələb olunan bir telefon mağazasıdır. Burada cinsi ayrı seçicilik olmasa da yaşla bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mağazada da 18-25 yaş olan gənclər işə götürülür. Mənə deyil də, konkret deyil.
Sən gəlsən, sadəcə məsələn, xarici görkəmi baxacaq, bizəm yox, olmaz.
İndi mənə götürəməzsiniz də işə. Niyə?
Olmaz axı. Parametrlər uyğun gəlmir.
Nətər olmalıyam, elə arıq, uzun.
Yox da.
Qarşısında söhbət etdiyim telefon mağazasının yeni işçisi olan Vüqar deyir ki, o hələ bu işdən peşman deyil. Həm də hesab edir ki, divarlara vurulan elanlar daha praktik elanlardır. Deyir, elanı oxuyub girirsən mağaza və ya ofisə maraqlanırsan. Xoşlarına gəlirsənsə bir neçə günlük sınaq müddəti ilə işə götürürlər. Yuqarın sözlərinə görə bundan fərqli olaraq işə düzəldən firmalara müraciət edəndə onlar birinci maaşın 50%-ni götürür ki, bu da sərfəli deyil. İndi maaş falan hər şey qane edirmi?
Qane edir.
Nə deyirsiniz? Bax, gənclər inansınlar mı qapı pəncərəyə vurulan, divarlara vurulan elanlara?
Şəxsən mən elanla işə düzəlmişəm.
Yuqar deyir ki, indiki işi onu qani etsə də yenə də iş axtarışındadır. Bir qədər fərqli maaşı olan iş tapsa, buradan da gedəcək. O vaxta qədər ki, onu maddi baxımdan qani edəcək bir iş tapsın. Bir qədər də elanla bağlı müraciət edənlərlə aparılan söhbətdən danışım. Nizami metrosun yaxınlığında kaset satılan mağazanın qapısına da satıcı qız tələb olması ilə bağlı elan vurulub. Mağazada satıcılarla söhbətdə məlum oldu ki, müdür işlə bağlı müraciət edənləri hər dəfə axşam saat 20-dən sonra qəbul edir. Niyə axşam saat 20-dən sonra? Bu sualın cavabı belə oldu ki, müdür yalnız saat 20-dən sonra boş olur. Amma işə qəbulla bağlı elanlar təkcə bununla bitmir. İşçi tələb olunur elanları çox yerlərdə var. Misal üçün Cəfər Cabbarlı küçəsində divarları çift bağlamış bir yeməkxanada da çox ciddi keyfiyyətlər tələb olunan gənc qadın aşbaz axtarılır. Bir günə 10 manat təklif olunur. Özü də heç bir müqavilə bağlanılmadan. İşçi axtaran ofis, mağaza və yeməkxanaların heç birində işçinin xeyrinə olan bir şey tapa bilmədim. Burada istirahət günü ilə bağlı da ciddi nöqsanlar var. Misal üçün həmin iş yerlərinin çoxunun menüsunda istirahət günü yoxdur. Bəzilərində isə işçiyə ayda 2 gün istirahət verilir. Məhəllələrindəki kafenin qapısına ofisiant qız və xadimə tələb olması ilə bağlı çoxdan bəri elan vurulduğunu deyən Zülfüqar Kərimov bildirir ki, iş dalınca həmin kafeyə gələnlərin əksəriyyəti ilə söhbətləşib. Məlum olub ki, onlara təklif olunan maaş çox aşağıdır.
Onun verdiyi pula insan diş pastasını, ayaqqabı kremi ala bilər. Başqa bugünkü həyatı üçün heç nə ala bilməz.
Zülfüqar Kərimov deyir ki, bu kafenin qapısında işçi tələb olunması ilə bağlı elan daimidir. O isə bilir ki, bunun bir səbəbi bura gələnlərin burada çox az müddətdə işləməsi ilə bağlıdırsa, digər bir səbəbi də işçiləri daimi baskı altında saxlamaqdır ki, o istənilən vaxtı əvəz oluna bilər. İşçi axtaran mağaza, firma və ofis ilə bağlı 2 saata yaxın Bakıda gəzdiyi müddətdə yalnız bir mağazada yaşın, cinsin və gözəlliyin əsas olmadığı ilə qarşılaşdım. Qapıya vurulan elanda da başqalarından fərqli olaraq işçi tələb olunur elanı yazılmışdı. Əməkçilərin Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, işlə bağlı əsas tələblər savad və bacarıqdır. Qalan məsələlər hamısı açıq-aşkar diskriminasiya hesab olunur.
Əsas odur ki, onun sağlamlığı yol versin, fiziki imkanları yol versin, bir də ki, onun müvafiq kvalifikasiyası, təhsili, peşəsi yol versin. Qalan bütün kriteriyalar qeyri-qanunudur.
Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericilikdə belə bir hal olmadığından bu kimi işə qəbullar qanun pozuntusundan başqa bir şey deyil. İş axtaranın bu ayrı seçkiliklə bağlı məhkəməyə müraciət etməsini mümkün sayan cənab Məmmədov hesab edir ki, bu məsələnin sübuta yetirilməsi çox çətin bir işdir.
Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə son 5 ildə 630 mindən çox iş yeri yaradılıb. Soruşa bilərlər ki, hanı bəs bu iş yerləri? 100 minlərlə azərbaycanlılar Rusiyada işləməkdə davam edir. Orada onlar hansı şəraitdə yaşayırlar? Rusiyanın Sova mərkəzi xaricilərə və başqa millətlərə qarşı törədilən zorakılıqlar haqda növbəti hesabatını yayıb.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rusiyada yaşayan və işləyən azərbaycanlılara keçək. Rusiyada xaricilərə qarşı zorakılığın məsuliyyəti təkcə dazbaşlar ya neonasistlər üzərində deyil. Sova mərkəzinin fikrincə keçən ay Milli Sosialist Cəmiyyətinin sədri Rumyantsevin qızışdırıcı çıxışa görə məhkum olunması ən əlamətdar hadisələrdən biri oldu. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu ilin mayında Rusiyada ayrı-ayrı şəxslərə ən azı 13 hücum olub. Nəticədə 4 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb. May ayında hücumlar əsasən Moskva, Bryansk, Kaliningrad, Novokuznetsk, Omsk və Tulada qeydə alınıb. 2008-ci ilin 5 ay ərzində isə ümumilikdə Rusiyada 232 nəfər irqçiliyin qurbanı olub, onlardan 57-si ölüb. Bu hadisələr Rusiyanın 21 regionda qeydə alınıb. Keçən ilin ilk 5 ayında isə 279 nəfər qurban olmuşdu, onlardan 39 ölmüşdü. Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri isə Rusiyada zorakılığın mərkəzi olmaqda davam edir. Moskvada irqçilik zəminində 35 nəfər ölüb, 89 nəfər yaralanıb. Sankt-Peterburqda isə ölənlərin sayı 11, yaralılar isə 18 olub. Azərbaycanın yerli mətbuatında da mütəmadi olaraq Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ya öldürülməsi, ya da müxtəlif hücumlara məruz qalması haqqında xəbərlər yayılır. Belə xəbərlərə görə il başlayandan 6 nəfər azərbaycanlı öldürülüb, 50-yə yaxınsa müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimov da belə faktların olduğunu deyir. Dəqiq rəqəmlər isə göstərmir. Onun sözlərinə görə baş verən hadisələr əsasən məişət zəminində olur.
Soydaşlarımıza karşı olan çok az miktardı. Dakik sayı yoktu. En az sayı bizde de. Başka milletlere bakanda çok az bir faiz. Meşet temminde. Onun başka adı yok. Biz özümüz testiz Rusya'da oluruz. Neyinki merkez şehirlerinde, vilayetlerde de oluruz. Kırak şehirlerde de oluruz. Yani öyle bir büyük problemler yoktu. Vaziyet ile aynı değil. Olabilir bir il hansı nispet 2 faiz ya 3 faiz, 5 faiz artır. Bazı ilde düşür. Gittikçe ya bunun artmağı ya azalmağından değil. Böyle hadiseler olur.
Qaydaq yenə hesabata. Göstərilir ki, may ayında məhkəmələr işçiliyi ilə bağlı 5 hökm çıxarıblar. 19 nəfər azadlıqdan məhrum edilib. Bunlardan ən yadda qalanı 13 nəfərin ölümü və 53-ünün yaralanması ilə nəticələnmiş Çirkez bazarındakı partlayışa görə təqsirli bilinən 8 nəfərin məhkəməsidir. Bu işə görə məhkəmə qarşısına çıxarılmış 4 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum edilib, yerdə qalanları isə 2 ildən 20 ilə qədər cəzalıblar. 2008-ci ilin əvvəlindən bu yana isə Rusiyanın 11 regionunda 12 belə məhkəmə hökmü çıxarılıb. Bu hökmlər lərdən biri də Rusiya Nasional Sosialist Cəmiyyətinin lideri Dmitri Rumyantsev ilə bağlı olub. Ona 2007-ci ildə Voronejdəki çıxışına görə şərti cəza verilib. Bu qəbildən mayın 26-sında Rusiya Milli Birlik Hərəkatının Kazan şöbəsinin 6 üzvünə qarşı çıxarılmış hökmdə qeyd olunur. Onlardan hər biri 4 ildən 7 ilə qədər cəza alıblar. Onların ittiham olunduğu maddələr arasında ekstremist qruplara üzvlük maddəsi də vardı. Bundan əvvəl bu ittiham yalnız İzbu Təhrir üzvlərinə qarşı irəli sürülmüşdü. Aprel ayında ən azı irqi zəmində 24 hücum olub, 6 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb. Bu rəqəmlər aprelin 5-də Tver rayonunda baş vermiş kütləvi ixtişaşın qurbanları daxil edilməyib. Aprel ayında Hitlerin ad günündə isə xüsusi gərginlik olub. Həmin gün ölümlə nəticələnən bir neçə hadisə qeydə alınıb. Holokost mərkəzinin veb saytı da həmin gün dağıdılıb, yerində svastika yerləşdirilib.
Kəbiran Dilavərli. Repressiv hakimiyyətlər cəmiyyəti nəzarətdə saxlayır. Bunun ənənəvi üsullarını çoxları bilir. İndi buna deyəsən yeni üsullar da əlavə olunur. Bunlardan biri mobil telefondur. Məsələn, hakimiyyət mobil telefonları izləməklə deyə bilər ki, məsələn, miting olan yerə doğru nə qədər adam gedir və ya harda nə qədər adam toplaşıb. Boston Universitetinin alimlərinin apardığı araşdırma ilə sizi Röşən Rahiboğlu tanış edir.
Alimlər o qənaətə gələ bilər ki, cibində mobil telefonu olan hər bir şəxsin yer dəyişmələrini izləmək mümkündür. Çünki mobil rabitə şirkətləri telefon cihazlarının ötürücü imkanlarından istifadə edərək müştərilərinin harda yerləşməsi və telefon zəngləri ilə bağlı olan geniş informasiyaları toplaya bilirlər. Bostondakı Şimal Şərq Universitetinin fizika alimləri həmin informasiyaları öyrənərək insan yer dəyişmələri barədə hansı növ müşahidələr aparılmasının mümkünlüyünü müəyyənləşdirməyə qərar alıblar. Əvvəlcədən deyək ki, onlar yeni çox şey kəşf etməyiblər, çünki əslində insan ümumi davranış qaydaları və eləcə də öz fərdi xasiyyətlərdən tabi olan məxluqdur. Adamların əksəriyyəti hər gün adətən yaşadıqları yerin ətrafında olan bir neçə yeri ziyarət edir və yalnız nadir hallarda uzaq səyahətlərə çıxır. Universitetin fizika professoru Albert Laslo Barabasi deyir ki, sıravi adamlar uzaq səyahətlərə meyilli deyil. Bizim müşahidələrə görə adamların əksəriyyəti 3 və 5 kilometr radiusu həddindən çıxmır. Halbuki təktük adam gündə 200 və 300 kilometr məsafəyə evindən uzaqlaşır.
200-300 kilometres.
Barabasinin komandası tədqiqatlar əsnasında 6 ay müddətində 100 min nəfərin yer dəyişmələrini izləyiblər. Professorun dediyinə görə tədqiqatlar nəticələr doğrudan da heyrətləndiricidir. Təcrübəli odur ki, qısa məsafəyə meyilli adamların sayı ilə çox uzaq məsafəyə gedənlərin sayı arasında müəyyən tənasüb mövcuddur. Elmi dildə buna qüvvət qanunu deyirlər. Bu deməkdir ki, Bistindəki dükkandan o yana getməyən adamların sayı əsasında qabaqcadan 200-300 kilometrlik yürüşlərə meyilli olanların sayını öyrənə bilirik. Barabasinin fikrincə həmin kəşfin şəhər tikinti planlaşdırılması, ictimai nəqliyyat layihələri, yol məşğulluğu üzrə tədqiqatlar, təbii fəlakətlər zamanı xilas etmə işləri və epidemiyalarla mübarizə işində praktiki tətbiqi mümkündür. Barabasinin fikrincə avtoritar rejimlər mobil telefonlardan öz məqsədlərində istifadə imkanlarını hələ mükəmməl öyrənməyiblər, baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanları artıq müəyyən müddətdir ki, cinayətkarlıqda şübhəli bilinən şəxslərin yer dəyişmələrini müəyyənləşdirməkdə onlardan müvəffəqiyyətlə istifadə edirlər. Əslən, Çavuşesku Rumuniyasından olan Barabasi deyir ki, repressiv hökumətlər əlbəttə mobil telefonların ötürdüyü informasiyaları öz məqsədlərində istifadə etməyə arzulaya bilər, amma hələlik belə telefonlardan vətəndaşlar mərkəzi hakimiyyətin nəzarətindən qaçmaq üçün daha çox istifadə edirlər. Buna baxmayaraq, çox adam və o cümlədən Pensilvaniya Universitetinin professoru Arthur Kaplan, mobil telefon sahiblərinin icazəsi olmadan belə informasiyalardan istifadə etdiyinə görə Barabasini tənqid ediblər. Professor Kaplan Associated Press agentliyinə deyib ki, mobil telefonu izləmək şəxsi həyata müdaxilə etmək deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda neftin qiyməti qalxır, bundan Azərbaycan udur. Dollar düşür, bundan isə Azərbaycan ucuzur. Azərbaycan bu dollar neft münasibətindən daha çox udur ya ucuzur? Avronun qalxdığı, yəni əlindəki avroya daha çox mal ala bilən Avropa sakini niyə İspaniyada nümayişə çıxır? Zəif dollar dünya nizamını poza bilərmi? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İspaniyada etiraz edənlər uzaq məsafələrə yük daşıyan sürücülərdir. Onlar İspaniya-Fransa sərhədini blokad ediblər, deyirlər ki, dizel yanacağı az qala iki dəfə qalxıb və işləmək artıq sərf eləmir. Belə getsə, sürücülərin etirazı qeyri-müəyyən müddətli tətilə çevrilə bilər. Bundan qabaq da Fransa və İtaliyada balıqçılar Avropa Birliyindən kömək istəmişdilər. Bugün bir Portuqaliyalı yük maşını sürücüsü sərhədi keçməyə cəhd edib, amma alınmayıb, zorakılıqla üzləşib. Biz Fransa sərhədinə çatanda polis çoxlu sayda maşınların arasından bizə yol açmaq istəyirdi, amma İspan sürücüləri maşınlarını bizim qarşımızda saxlamağa başladılar. Bizə daş atdılar, maşınlarımızın hidravlik şlanglarını kəsməyə çalışdılar. Asiyada isə hökumətlər qiymət artımının əhalinin dolanışığına mənfi təsirlərini azaltmaqda çətinlik çəkirlər. Məsələn, Malayziyada büdcənin üçdə biri yanacaq subsidiyalarına sərf olunur, yəni yanacağın qiymətini aşağı saxlamaq üçün dövlət büdcəsindən ayrılan yardımlara. Amma neft 130 dolları keçdiyi üçün artıq büdcə buna tab gətirmir və hökumət öz çiynindəki yükü azaltmaq üçün məcbur olub ki, yanacağın qiymətini orta hesabla yarı-bayarı artırsın. Bunlar isə kütləvi nümayişlərlə nəticələnib, hətta hökumətin istefası tələb olunur. Eyni vəziyyət Hindistanda da yaranıb. Qiyməti aşağı salmaq üçün neft hasilatını artırmağa çağırışlar var, amma OPEC, neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı, neft hasilatını artırmaq istəmir, deyir ki, bazarda neft qıtlığı yoxdur. Neftin bağlaşmasının səbəblərindən biri spekulativ tələbdir, yəni kimlərsə nefti çox alır ki, sonradan daha baha satıb gəlir əldə eləsin. O bir tərəfdən dollar qiymətdən düşür. Neft əsasən dollarla alınıb satıldığı üçün neft bahalaşır. Bəs neftin bahalaşmasından Azərbaycan günə nə qədər pul qazanır?
43 milyonu vuraq 7.4-də bu eləyir 318 milyon barel. Onu da vuraq orta qiymət.
Bizim xahişimizlə neft araşdırmaları institutunun rəhbəri İlham Şaban təxmini hesablama aparır.
Yəni 100 dollardan götürsək bu il Azərbaycanın təqribən 32 milyard dollar olacaq. Neftin gələn gəlir ancaq.
Bu isə günə 70 milyon dollar eləyir, hələ bareli 100 dollardan götürəndə. Bu qədər gəlirin Azərbaycan vətəndaşının həyatına təsiri nə qədərdir, faydalı iş əmsalı nə qədərdir? İlham Şaban deyir ki, yarıdan da aşağı. O bildirir ki, bu bir neçə səbəblə bağlıdır. Bir tərəfdən neft bahalaşdıqca ölkəyə gətirilən malların qiyməti qalxır, o bir tərəfdən Azərbaycanda korrupsiya böyük problemdir. Amma İlham Şaban deyir ki, bunlar əsas səbəblər deyil. Onun fikrincə, xalqın neftdən tam bəhrələnməsi üçün ölkə iqtisadiyyatı liberallaşmalıdır, azad bazar iqtisadiyyatı qanunları hakim olmalıdır. Neftdən kənar sektorlar azad rəqabət prinsipləri əsasında inkişaf eləməlidir, yeni iş yerləri açılmalıdır, yeni sərmayələr qoyulmalıdır. Amma monopoliyaçılıq buna imkan vermir.
Artıq bir neçə ildir Azərbaycan telekanallarında süjetlər göstərdilər ki, bunu monopolistlər edir. Və indirəcəm bir dəfə bir kəs maraqlanmıyır ki, əs bu monopolistlər kimdir?
Bugün Wall Street Journal qəzetində isə dolların ucuzlaşması haqqında bir məqalə çap olunub. Ucuz dollar dünya nizamına bir təhlükə kimi təqdim edilir. Müəllif Judy Shelton yazır ki, Amerika dolların qiymətdən düşməsinə göz yumur, lazımı ölçü götürmür ki, bunun onun ixracına xeyri var, Amerika malları ucuz başa gəldiyi üçün rəqabətə daha davamlı olur düşüncəsi ilə, amma ucuz dollar bir tərəfdən bəzi dövlətləri məcbur eləyir ki, azad bazar prinsiplərinə zidd olaraq yüksək rüsumlar tətbiq eləsinlər. Məsələn, Avropalılar öz mallarının ucuz Amerika mallarına uduzmaması üçün belə eləyirlər, o bir tərəfdən isə milli valyutaları dollara bağlı bağlı ölkələrdə problemlər yaranır. İnflyasiya qalxır, milli iqtisadiyyatların genişlənməsinə maneçilik törədir. Xüsusən də axır 10 illiklərdə sosializmdən azad bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələrdə belə baş verir. Məsələn, Ukraynada inflyasiya 30%-ə çatıb. Məqalədə xatırladılır ki, bu həmin dövlətlərin möhkəmlənməsinə mane olur. Özdə elə bir vaxtda ki, Rusiya keçmiş Sovetlər Birliyinin mövqelərini bərpa eləməyə çalışır.
Rövşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra təhsil araşdırması ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Efirdə